Vyjdeme brzo z módy?
To záleží na nás. Jak ukazuje i ten film, tak všechny scénáře jsou vždycky možný a záleží na konkrétní společnosti, na konkrétních lidech, na elitách té společnosti, jakým směrem se vždycky ten vývoj bude ubírat, ale jedna věc je podstatná a to je taková ta základní message toho filmu, totiž, že vždycky to lidi, ať ta svízel byla sebevětší, tak ve většině případů to lidi zvládli. Tak já si nemyslím, že bychom to neměli zvládnout, i když to může třeba krátkodobě vypadat, že to zvládnutí není úplně pravděpodobný, nebo že to bude za velkou cenu, ale já jsem optimista, protože ty dějiny nic jiného vlastně neukazují.
Mm-hmm. Já jsem zaznamenala v mnoha rozhovorech, že jste optimista. Přesto se zeptám, není ta situace dnes jiná právě, protože velmi rychle jako ničíme životní prostředí, druhy vymírají, není tím ta situace jiná, než byla dříve?
Samozřejmě je, protože máme mnohem vyšší komplexitu a to znamená, že ten systém je křehčí, je závislý nebo více rychleji odpovídá na jakýkoliv výkyv. Potřebujeme spoustu energie, abychom tu komplexitu udrželi, respektive abychom ji mohli rozvíjet a pokud jde o přírodní prostředí, tak skutečně ano. Taky se už dlouhá léta mluví o tom, že žijeme v antropocénu, to znamená poprvé v historii planety člověk de facto tu planetu, tu Zemi, matku naší, přetváří. A nepřetváří úplně ideálně, na což je taky spousta projektů. My o tom mluvíme i v tom filmu. Scripsův ústav má po celém světě výzkumy třeba oceánu, které ukazují, jakým způsobem plasty mají rozpad několik století, tisíciletí, tak penetrují naší společnost, jakým způsobem dochází k erozi půdy a mnoha dalším, ale jsou tady pozitivní jevy, protože například nikdy nebo dlouhá století nebyla planeta tak zelená jako dneska. Mluví se o tom, jak ubývá zeleně, ale ona to není pravda. Ten paradox, ty satelitní výzkumy ukazují, že ta hmota, ta biomasa dneska je na planetě Zemi obrovská.
A cítíte nějakou změnu i v rámci společnosti, protože já mám pocit, že ta změna se děje, že začínáme přemýšlet jako společnost víc udržitelným způsobem. A teď já nevím, jestli to je mojí sociální bublinou, anebo jestli opravdu k těm změnám dochází.
Myslím si, že vaší sociální bublinou to určitě bude, nebo nějakou bublinou, ale určitě vedle toho dochází k tomu, že ty změny se dějí tím, jak se dějí delší a delší dobu, tak přirozeně stále více a více lidí si všímá toho, že svět se mění a mění se rychle. Kromě té komplexity, tak ten náš svět je výjimečný v tom, jak je globální, jak to všechno jde rychle. Vemte si třeba to, že někdo v Číně snět netopírá, někdy na konci minulého roku, možná i dřív, a co to teď dělá s náma. Takže ten svět je globální, ale to zároveň představuje jednu z největších výzev, je to taková, existuje na to několik studií, které si kladou otázku, proč ve vesmíru nejsou žádné civilizace vyspělé a jeden z těch důvodů může být to, že všechny existovaly, dosáhly stádia vývoje jako my, ale nebyly schopné udělat ten velký krok k tomu, aby se staly tou globální civilizací. My sice globálně komunikujeme, vozíme zboží sem a tam, často úplně nesmyslně. Když chceme vyrobit telefon, tak musíme mít 20 fabrik na 3 kontinentech, to leží vedle nás, ale nejsme globální civilizace v tom smyslu, že bychom jako lidé se svými lídry byli schopni řešit celoplanetární problémy celoplanetárně. A ty celoplanetární problémy, které jste měla na mysli a mluvila jste už o nich, je problémy přírodního prostředí, problémy různých nesmyslných válek z toho nebo onoho důvodu. A pokud se vám nepovede tenhle krok, tak je úplně střízlivá úvaha na místě, která vede k tomu, že to nezvládneme ani my.
A když říkáte, že to nezvládneme, co přesně tím myslíte? Protože obvykle se bavíme o tom, že jedna civilizace nahradí druhou, anebo se tentokrát bavíme opravdu o velkém zlomu, kdy lidstvo vymře?
Teď se bavíme teoreticky o velkém zlomu, protože upozorňoval na to už Thor Heyer dál v 90. letech, že vždycky v minulosti, ať civilizace byla jakákoliv, tak vzhledem k planetě Zemi byla částečná, nepokrývala celou planetu. Ale dneska vlastně ten svět s těmi technologiemi a tak dále je skutečně globální. A ty problémy, jako je třeba znečišťování, nárůsty teplot, na mnoha místech vysoušení půdy, eroze, to znamená, bude boj o zdroje, a ať si myslíme cokoliv, tak prostě bude, to je dokazují studie, které tyto procesy mapují. A tyhle věci se nedají řešit na úrovni států nebo na úrovni nějakých umělých útvarů typu Evropské unie, ty si vyžadují globální přístup. Že když si v Česku řekneme, že budeme snižovat emise CO2, a nebude to jaksi v harmonii s celosvětovým úsilím, tak to je úplně směšný to úsilí. Mm-hmm. Jo. Tak tohle myslím tím, že globální problémy se vyžadují globální přístup a my to mentální nastavení ještě rozhodně nemáme tak, abychom tohohle byli schopni. Mm-hmm. Si myslím já teda.
Ano, vy se zabýváte zkoumáním civilizací poměrně dlouho, kromě toho, že jste natočili film, ke kterému jsme viděli ukázku, ten trval 4 roky natáčení?
Dlouho.
Dlouho. Tak já o vás vím, že v tuto chvíli píšete knihu 7 zákonů zániku vzniku civilizací. Jak se přesně jmenuje ta kniha? Nebo bude jmenovat?
Ta kniha se bude za jmenovat, no vidíte to, jak se bude jmenovat. Má v titulu 7 zákonů vzestupy a pády civilizací, mm-hmm. možná takhle nějak jsme to s nakladatelstvím Jota pojmenovali. A já už jsem skoro hotovej, teda, mm-hmm. takže není to nějaká pomluva, já skutečně se, když mám chvíli, tak se snažím tu knihu dopsat a jsem pod dost velkým tlakem z Brna.
A můžete něco prozradit? Tak, abyste nás navnadil nám ty zákony?
Já nemám navnadit na co, protože ta kniha vznikla z čirého zoufalství některých mých kamarádů, kteří říkali, ty tvý teorie na 500 stránkách, to se nedá číst, napiš něco pro nás, záchodový čtení na 100 stránek. Tak já jsem v jedné chvíli slabosti podlech a řekl jsem tak jo, a ta slabost trvala tak dlouho, že vydržela až do podpisu nějaké smlouvy s tím nakladatelstvím a teď toho trpce lituji, protože to musím psát pod tlakem. Ale vlastně jde o to, že každý ten zákon, jich 7, bude zhruba na 15-20 stránkách vlastně vyprávě nějakou odlehčenou formou příběhy. No, tak to si myslím, že by mohlo lidem, kteří tu knížku se rozhodnou vzít do ruky, pomoct pochopit, proč ty dlouhý časový řady, archeologie a tak dále jsou důležitý.
Mm-hmm. A pojďme teda na ty zákony.
Já je tady dokonce mám. Co je důležitý nejdřív? Poznáte tady to okno?
Ne.
To je jedno, to jsou 3 ze Chagallových oken vytráží ve francouzské katedrále v Remeši. A s těmi dějinami se to má podobně, protože vy musíte skládat komplexní obraz, jako je vytráž. A když nemáte ty sklíčka všechny, tak ta vytráž nestojí za nic. Ale když ty sklíčka tam jsou, tak je to nádherný, barvitý, geniální obraz. Protože Chagall byl genius. No a s tou historií nebo tou archeologií je to podobný. Neustále ty jednotlivé expedice, jednotlivé vědecké projekty přinášejí nový sklíčka a snažíme se je napasovat tak, že to samozřejmě nikdy nebude Chagallova vytráž, aby dávali pokud možno komplexní obraz. No a z toho studia civilizací komparativního se ukazuje, že ty civilizace vždycky řešily téměř stejné problémy, pokaždý to bylo, měli jinou formu, jiný kabát, ale vlastně to tělo bylo vždycky stejné. Takže když je tady přečtu, já je musím číst, protože já je vždycky pak, když to říkám z hlavy, říkám jinak.
Mm-hmm.
Všechny civilizace jsou konečný, na tom konci stojí kolaps, ale to neznamená konec, jenom transformaci. A na začátku i na konci, a to je velký paradox, ale já sám jsem byl v šoku, když jsem k tomu před lety došel, vlastně stojí konflikt. To může mít různý povahy. K těm změnám ve vnitřním vývoji civilizací dochází skokově a ne lineárně. Typicky, vemte si třeba 17. listopad, tak najednou vlastně během pár týdnů byla ta společnost úplně jiná, nebo arabský jaro, nebo francouzskou revoluci 1789. Nicméně ty procesy, které k něm vedou, k těm skokům, jsou hodně dlouhý. Takže lidi, kteří třeba říkají dneska, že kdyby nebyli oni 17. listopadu na národní třídě, tak tady nemáme demokracii, tak vůbec nepochopili, o čem ty dějiny jsou, protože 17. listopad byl jenom spouštěč, říká trigger, ale nebyla to příčina. Všechny civilizace nebo společnosti podléhají Heraklejtovu zákonu, to znamená to, co je přivede na vrchol, je obvykle tak tím, co je přivede do krize. Typicky třeba nárůst byrokracie, když vzniká stát, tak potřebuje se sebeorganizovat, vybírat daně, přerozdělovat toky energií, organizovat státní stavby, které mají nějaký význam a tak dál. Na tom stojí i společenská smlouva, když ty elity sdílejí, co ten stát vlastně generuje. Pokud to přestane sdílet, tak to skončí jako na velikonočním ostrově, kde ty elity byly v jeden den vybitý. A když ta byrokracie dosáhne určitý úrovně, tak začne potom pohlcovat mnohem víc, než produkuje. Mm-hmm. A tak to je ten Heraklejtův zákon.
Což já mám teda pocit, že už se aktuálně děje.
A to je třetí, čtvrtý, každá civilizace nebo společnost potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu a samozřejmě funkční elity, já tady mám lídry. Každá společnost je založená na sdílených hodnotách a implicitním právu, zase je to velice jednoduchý. Typicky v 80. letech, když už ta naše socialistická společnost opravdu byla vyprázdněná, tak třeba mladá generace, jedna, druhá, tak přejímala úplně jiný benchmarky, které tady nebyly vlastně zakořeněný. Coca-Cola, všichni chtěli džíny, poslouchali západní hudbu, protože to, co bylo tady, kromě nesmrtelného Slavíka Karla Gotta, Heleny Vondráčkové vlastně. A co tam mám? Implicitní právo, to je něco... Ta společnost, když všichni lidé ve společnosti vědí, co jsou jejich práva a povinnosti, nebo tak dále bych to otočil, povinnosti, z kterých vyplývají i práva, tak ta společnost může samozřejmě fungovat. A co je strašně špatně, je, když se společnost dostane do stavu, kdy se snaží všechno formulovat. Jako tohle nesmíte, tohle nesmíte, tohle nesmíte. To znamená, čím víc se snažíte definovat nebo vyrábět umělý mantinely, tím ta společnost v horším stavu, protože to znamená, že kodifikujete něco, co se děje stále víc. Proto třeba typicky ve starém Egyptě byly nápisy na hrobkách a ne, abys mi rozebral moji hrobku. To znamená, že tam dnes a denně se ty hrobky rozebíraly, jinak by o tom nemluvili. Všechny civilizace jsou adaptovány nebo determinovány svou schopností adaptace na proměny vnějšího prostředí, to si rozumíme zcela jasně. Ano. A každá civilizace je omezená objektivně levnými zdroji energie. Zase je to jednoduchý, pokud chceme mít stále lepší iPhony, stále lépe opravované zuby, stále lepší léky na boj s rakovinou, potřebujeme na to energii. A když ta civilizace není schopná si zajistit objektivně levný zdroje energie, no tak to prostě nedá, neudrží tu svoji komplexitu a nevyhnutelný důsledek toho je, že celý se skokově propadá na mnohem nižší úroveň. A když je ten skok hodně velký, mu se říká typicky, to je ten kolaps takzvaný, to znamená, že ta společnost ztrácí svoji komplexitu, neznamená to, že ty lidi vymřou a tak dále, ale prostě jednoho dne někdo přijde a řekne, no tak... zastavujeme vývoj léku na rakovinu, jo, a místo laserovaných zubů, tak jasně budete mít zase amalgámy, protože je to levný. Tohle je ten vlastně retrográdní vývoj. Tak to je těch 7 zákonů, na který se lidi můžou řešit, těšit v jotě. Jestli se to povede na 120 stránkách srozumitelně sepsat, si můžeme povídat za pár měsíců.
Tak jsem zvědavá, já určitě si ji pořídím, těším se na to. Ještě se zeptám, všech těch 7 zákonů musí platit v jednom okamžiku, aby došlo ke kolapsu?
Většinou jo, protože ty civilizace, ten vývoj civilizací ukazuje, že neexistuje stejně jako a paradoxně ty zákony se dají použít i na řízení firm, to není jenom jako společností. A
To je teda to, co mě běželo hlavou, protože já sama mám ze svého biznesu takovou zkušenost a vždycky, když jsme začali stagnovat, nebo já jsem měla pocit, že ten status quo neexistuje a že vždycky, jako kdyby jsme šli trochu zpátky a pak jsme se museli teda probrat, něco změnit, aby jsme zase poskočili směrem kupředu.
A určitě většinou ty věci, které vám pomáhaly to odstartovat, vás pak začaly otravovat.
Ano, ano, ano.
Takový tu zákon, který jsem pojmenoval, díky tomu, že ten Heraklejtes v 5. století před Kristem, antický filozof, byl člověk, který se tím poprvé jakoby zabýval. Tak to je takový můj projev respektu a pokory k lidem, kteří uvažovali o podobných věcech, samozřejmě v jiném prostředí, v jiném kontextu už před tisíci lety. O čem jsme to ještě mluvili, ty firmy? A jo, neexistuje zákon stříbrný kulky, to znamená, že bychom si řekli, a teď najdu ten faktor, který to je a... Vždycky to je vlastně to je další část té teorie přerušovaných rovnovách těch skoků, aby k tomu došlo, musí dojít buď k pozitivní nebo negativní synergii několika dlouhodobých procesů, takže obvykle je to všechno najednou a buď to je pozitivní ten skok a ty faktory se vlastně v té smyčce vlastně umocňujou, anebo to je negativní a o to horší pak ten dopad je. A tomu se říká násobící se efekt, multiplier efekt. A shodou okolností, jak teorie skokových přerušovaných rovnovách, tak ten násobící se efekt byly formulovány už před 70 lety v ekonomii, potom o 50 let později, protože ekonomové tyhle věci nečtou teoreticky, protože to nezajímá. A myslím si, že to má do dneška platnost. My jsme na to téma i v Americe pro vojenský think tank Potomac Institute organizovali velký seminář na základě studia civilizací a dlouhých časových řad o tom, co se děje s dnešním světem. Takže si myslím, že to funguje.
A jsme teďkon v té době, teda té změny. A pak ještě se ptám, když říkáme, že se to děje skokově, tak přesto to skokově může být období 30, 50, 100 let, kdy vzniká ta nová civilizace, protože samozřejmě v okamžiku, kdy vy sledujete ty dlouhé časové řady, bavíme se tady o tisícovkách let, tak 50 let je jako nic. Tak v čem se nacházíme podle vás teď?
No tak vemte si takzvanou sametovou revoluci. To byla otázka několika týdnů. Pád Bastily, který odstartoval obrovský změny, byla otázka jednoho dne, kdy to všechno vyvrcholilo. Arabský jaro bylo otázkou půl roku, když se v mladším Driasu před 12 000 lety vypnul golfský proud, tak to byla otázka 50 let. To je přírodní proces, protože do něj spadlo spousta ledu. Stejně jako dneska do golfského proudu padá spousta ledu, takže se může opravdu zase vypnout během několika desítek let, což by znamenalo, že teploty by poklesly v Evropě o 5 až 7 stupňů během těch 50 let.
Což asi nepřežijeme.
Na to se pomalu nedá adaptovat a v mladším Driasu bylo lidstvo na vyhnutí. Ale my máme technologie, my máme znalosti, máme vědu. Klíčem k tomu 21. století je přirozeně věda, nic jiného, to může říkat jenom deviant. A můžeme ty věci vidět, přicházet, protože máme analýzy, tady o nich mluvíme už 20 minut, o archeologii dlouhých časových řad, takže s tím můžeme něco dělat, ale záleží na nás. No a jestli v té době žijeme, to by zajímalo spíš mě, jako člověka, který se teď jako prodírá svýma textama, aby byly srozumitelný. Co si myslíte vy?
No z toho, co jste četl, tak mám pocit, že ano, z těch 7 zákonů. Na druhou stranu myslím si, že ta sebereflexe v tom čase, že mnohokrát, když slyším nebo vidím nějaké historické dokumenty, tak mám pocit, že v těch obdobích si lidé stěžují na podobné vlastně věci, takže pak je otázka. Já to dokážu posoudit svýma očima, ale určitě ne v kontextu toho času.
Já už to nedokážu posoudit skoro vůbec. Ale myslím si, že jak říkám, já jsem věřím jako v naše lepší zítřky velice často, proto nalézám málo podpůrných argumentů, ale myslím si, že není nic, co by tohle lidstvo nedokázalo v tuhle chvíli ještě zvládnout, když vynecháme pád nějakého meteoritu nebo komety, to samozřejmě s tím se nedá nic dělat v tuhle chvíli.
A nemáte pocit, že dnešní v uvozovkách lídři, protože já jsem od vás slyšela kdysi takový hezký citát, který se týká toho, že bychom, nebo že muži, kteří sázejí stromy dneska, jak to je?
Jen taková společnost je šťastná nebo může myslet na svou budoucnost, kdy staří muži sázejí stromy, o nich vědí, že v jejich stínu nebudou odpočívat.
Tak, to je přesně ono, což je krásný citát. A já úplně nemám pocit, že by ti dnešní lídři političtí, že by tomuhle tomu odpovídali.
Protože většinou bolej záda, jako mě, že jo? Takže sázení stromů, to je něco hroznýho, ale no tak je to, vyplývá to z toho, že máme politický systém, jaký je, a většina po hříchu lidí nevidí politiků, kteří by měli mít tu ambici. Otázka je, jestli ji mají, kdo z nich ji má, vidět za horizont 4 let, tak nevidějí ani za ten horizont 4 let, tak máme takovou politickou reprezentaci, jakou si zvolíme, to je všechno.
Mm. Což je pravda, na druhou stranu pro mě to znamená, že trošku ztrácím optimismus, protože v okamžiku, kdy se bavíme o tom, že potřebujeme mít lídry, že to je základní podmínka a ta politika vstupuje samozřejmě do toho, čemu se věnuje věda, do ekonomie, do všech těch dalších disciplín. A já mám pocit, že nejenom v České republice, ale celkově v Evropě, v Americe, v některých i státech Jižní Ameriky, že to jde spíš jako směrem zpět, než aby to šlo kupředu k nějakému udržitelnému rozvoji.
Tak mladá s takovou depkou. Je to...
A to jsem od přírody rozený optimista.
Víte, ten leadership má taky svý jako časově a prostorově podmíněné vlastnosti. Je to fenomén, který není lineární, není tady furt, každý rok jako jabloň, která urodí každý rok, já nevím, 3 metráky jablek, tak to není tak, že každý rok by byly 3 metráky leadershipu. Když je doba opulentní, a my jsme žili v opulentní době od druhé světové války, když vemu hlavně západní svět, tak ten leadership úplně tak byl poválečný leadership, viděli jsme to třeba při obnově Německa nebo západní Evropy, viděli jsme to ve Spojených státech, ale když je doba opulence, tak leadership nemá jako tu hodnotu úplně, není to ta nejvyhledávanější kvalita, ale vždycky, když se podíváte na dějiny, tak v dobách krizí, a já si myslím, že nesměřujeme k nějakému zániku nebo kolapsu, nedej bože, ale k nějaký transformaci a krizi určitě, ale krize určitě bude, záleží na nás jaká, právě na tom našem leadershipu, tak v těch dobách, v těch těžkých dobách se rodí lídři, už ať už teda pozitivní nebo negativní, a Evropa s tím má bohaté zkušenosti na obě strany. Takže i ten leadership je něco, co je historicky nebo časově podmíněný, a v tomhle já jsem optimista v tom smyslu, že si myslím, že ta doba, která nás čeká, nebude lehká, to asi si nebudeme lhát do kapsy, ty lídry přinese, ale zase je potřeba být na pozoru, aby to nebyly ty lídři, který občanská společnost zrovna zase moc nechce.
Mm-hmm. Je to tak. Máte pocit, nebo takhle, já se tam jinak. Když si vezmeme tu situaci aktuální, která je poměrně specifická, to znamená, máme tady nějaký covid, ještě nevíme, jak se to bude do budoucna vyvíjet. Některé státy uzavírají hranice, některé neuzavírají hranice. Teď se teprve začínají projevovat důsledky v ekonomice. Ta čísla, která jsem viděla ze Spojených států, tak dvakrát povzbudivá úplně nejsou. Zároveň máme tady fenomén sociálních sítí, který tady nikdy dřív nebyl. To znamená, lidé tak jako tak jak mají chuť, tak dávají najevo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Vytvářejí různé skupinky, šíří samozřejmě různé dezinformace a tak dále. Tak je tohle to podhoubí pro teda nějakou tu krizi, potažmo příležitost?
Každá krize je příležitost. To je něco, co taky z toho mýho limitovaného poznání vyplývá, jsem o tom přesvědčený. Otázka sociálních sítí, to musíte pozvat nějaký odborníka, nicméně je to krásný doklad Herakleitova zákona. Když se jmenujete Gutenberga, vynález zdokonalení knih tisku, on existoval už před ním. To, jak se začaly šířit informace od roku 1500 po Evropě, ta kniha, to byla obrovská rychlost, nebo ten tisk. Mm-hmm. Během několika týdnů lidi stala se obrovská proměna, nemuselo se vynalézat vynalezené, protože se to našlo v knihách, sdílení a uchovávání informací, a přesně od toho okamžiku je raketový boom všech možných vědeckých disciplín a dneska ta lavina informací de facto rozstřeluje společnosti, takže z mýho pohledu sociální sítě já žádný nemám, protože vždycky nějaký deviant vytrh půl věty z toho, co jsem napsal a zneužil to, pak mi poslali oprátku. Takže za mě sociální sítě, které by mohly mít velký pozitivní potenciál, tak spojovat lidi, šířit jako zajímavé myšlenky, inspirativní myšlenky se dneska hodně používají k válkám, jo, k vyhlazování oponentů a tak dál. My mluvíme o tom, že chceme demokratickou společnost, ale obvykle ten, co křičí nejvíc, je nejvíc respektovaný nebo se mu přisuzuje největší díl pravdy. Takže když máte jiný názor, tak správně by ty lidi měli jako říct, dobře, tak pojďme diskutovat, nesouhlasím s ním, ale máte na to právo. Ne, tak vás úplně zakřičejí nebo zašlapou do země, protože to názor, který jim nevyhovuje, to vidíme všude na světě dneska. Nemluvím o nějakém radikalismu nebo extrémismu, chraň bože. Samozřejmě dneska ta naše civilizace je v několika ohledech významných úplně jiná. Je globální, řeší globální problémy, není schopná se dohodnout, má fenomény, které tady nikdy dřív nebyly, jako například sociální sítě, internet, takže když se něco stane v Japonsku, tak za hodinu důsledky toho můžeme řešit v Evropě, paniku nějakou, ať je to cokoliv. Když je nějaká nebezpečná nemoc, tak díky letadlům tady je za pár hodin přes celý svět, tak to jsou věci, které nás nutějí samozřejmě myslet o tom světě jinak a tam ta archeologie dlouhých časových řad až tak užitečná zase není a vyžaduje to spolupráci dalších oborů. Proto taky dneska věda by měla být totální a nutně vycházet ze spolupráce společenskovědních, technických a přírodovědných oborů. Bez jejich nějaký synergie, spolupráce se dobrýho řešení nikdy nedoberem. A to, že tady vidíme, že někdo říká, to řešení přinese jenom tenhle konkrétní výzkum, tak to je doklad jenom nebo důsledek teorie zájmových skupin, který si osobují právo kontrolovat co největší množství zdrojů na základě toho, že křičej a šířej dobrou zprávu jenom o tom svém oboru.
Byly vždycky takové zájmové skupiny napříč těmi civilizacemi?
Byly, samozřejmě byly, jejich vliv nebo relevance je proměnlivá, opět na kontextu. Obvykle ty zájmové skupiny narůstají, nepotismus a tak dál, v okamžiku, kdy se stenčují zdroje. Tam vzniká velký imperativ toho, nebo velká potřeba, aby se lépe kontrolovali, když jich je míň, tak je, jako čím méně kapusta, čím víc slimáků, tak tím je ta situace drastičtější na tom záhoně nebo na zahradě a to samé je v těch společnostech.
Mm-hmm. Já teď navážu ještě na tu ukázku z filmu, kterou jsme viděli. Byl tam rozhovor s Deepakem Choprou, který říkal, že to, co potřebujeme, je vrátit se k naší podstatě. Je i možná tohle ten odlišný, nebo ten fenomén toho, co nás odlišuje od těch předchozích civilizací, že už si nemyslíme, že je tady něco většího, co nás přesahuje, něco, k čemu máme respekt a my si uvědomujeme do určitý míry takovou naši jako malost a chybí nám pokora. Je to odlišné oproti jiným civilizacím?
Pro mě Deepak Chopra mluví jako kouzelník a těm jeho statementům obvykle nerozumím, ale tady pro mě podprahově mluví zase o Herakleitovu zákonu go back to the source, nebo což je přesně ten, když něco nefunguje, tak aby jsme pochopili, proč něco v tom systému nefunguje, nebo proč celý systém nefunguje, musíme jít na začátek. Že jo? To je ta bláznivost dneska těch manažerských kurzů, kdy řeší systém v krizi a teď se rozebírají furt tou krizí a hledají to tam, a to tam není, protože ten klíč je úplně na začátku. Je to celý blbě ten proces. Tak ale to je jejich problém, protože oni to tak mají to tak rádi a chtějí to tak, tak jim to nechme. Pokud jde jinak o to nastavení, tak samozřejmě s tím, co jste řekla, nelze než souhlasit.
Mm-hmm. Já teď skočím úplně dozadu v čase a zeptám se na to, jaký byl malý Miroslav Bárta, než se stal teda uznávaným egyptologem, archeologem, než napsal knížky a než teda pustil do světa to všechno, co dneska tam pouští. Mě by zajímalo, z jakých malých chlapečků a dívek, rostou potom lidé s takovým přesahem, protože prostě víme oba dva, že ten přesah máte veliký a pořád máte nové a nové věci, které vás zajímají. A já jsem nad tím mnohokrát přemýšlela, protože já jsem zjistila, že mám spoustu informací, které dneska jsou k dohledání o vás dnes, ale nenašla jsem vůbec nic o té historii. Tak jaký byl malý Miroslav Bárta?
Jak malý? Co musíte definovat, co to je malý?
Mě zajímá vždycky ta motivace a ten příběh, který je, nebo ten spouštěcí moment, který způsobí to, že trigger. Se dostanete do toho momentu, kde jste dneska. Co spustilo to, že jste si vůbec vybral archeologii?
Já jsem byl hrozně zlobivý dítě ve škole. A i na gymnáziu jsem vždycky musel se zatresnat v první řadě a s kolegou Bartuňkem jsme nejezdili na bramborový brigády za trest, museli jsme chodit do jiných tříd a tak podobně a tak dál. A v té páté třídě já jsem paní učitelku Wienerovou tak zlobil, že mi dala za trest, abych se naučil jeden text o pyramidách v Gíze a já jsem z toho byl vzpruzený a štvalo mě to, protože mi to zabilo odpoledne a druhý den jsem to teda odříkal, vzal jsem si svůj trest, no a tak mě to bylo vlastně poprvé, kdy mi došlo, že to není úplně blbý, ale neměl jsem nikoho ve své blízkosti, kdo mi řekl, že je to úplně nesmyslný. Mm-hmm. Takže jsem bohužel se tím začal zabývat, no a do dneška mi to nějak zůstalo přes nějaký období, kdy jsem chtěl, když jsem závodně běhal, tak jsem chtěl dělat sportovního lékaře, ale většinou, jako to byla ta Afrika a vývoj člověka, to, co krásný knížky, co psal Richard Leakey, Lidé od jezera, nebo Vratislav Mazák, Původ člověka. No ale ta Afrika byla vždycky něco, co mě přitahovalo a vždycky mě přitahovaly jako ty mikropříběhy lidí, protože archeologie a historie je o lidech, tak mě vždycky zajímaly vlastně ty sklíčka. Mm-hmm. Postupně, když už byl Bárta větší, tak v Egyptě jsme zašli jako dávat dohromady jako mezioborové expedice, protože to mi dávalo smysl a čím víc techniků a přírodovědců jezdilo, tak tím víc vlastně mě začaly zajímat ty komparativní věci, srovnávat ty civilizace a proč, jo? Protože za mnou přišel technik nebo přírodovědce a říkal, a proč to mám dělat jako v Egyptě, proč mám nějak z nějaký hrobky něco analyzovat, k čemu to je. A já jsem byl nucený vlastně vynalézat společnou platformu pro ty desítky lidí z různých kontinentů, abych jim řekl, tohle je něco, co všechno ten výzkum spojuje. Jsou tady obecné otázky, na které se obecné otázky vývoje civilizací, na které se můžeme dívat z perspektivy tvojí, technika takového a onakýho, z perspektivy tvý, přírodovědce takového onakýho, nebo z perspektivy společenské vědy takový nebo onaký. A takhle vlastně to takhle nějak to dlouhý roky vznikalo, ale byla to jako dlouhá cesta. Nejhorší je v té vědě, že to, co tady říkám, může někomu konvenovat, někomu míň, někoho tím strašně štvu, těch je hodně, ale nikdy není jistota, že to, co říkám, je správně. A to je na té vědě ta největší asi výzva, ta schizofrenie, protože správný vědec furt hledá. Je to nepřetržitý hledání, jako když ve Škodovce vyrobíte auto, tak na konci toho, té výrobní linky vidíte nádherný auto. Mm-hmm. To tady nikdy, jako dobře, u výzkumu rakoviny léku to tak třeba je, ale v těch vědách, kde se pohybuju já, tak neustále musíte hledat pro a proti, jestli to tak opravdu je. No.
A je to nekončící proces. A máte pocit, že když jdete napříč těmi různými disciplínami, že hledáte to, co vás spojuje, nebo to, co vás rozděluje? Protože já mám pocit, že jsme aktuálně v období, kdy spíš všichni jdou tak trošku jako proti sobě, teď se všichni vymezujou, hádají se o svoji pravdu, místo aby jsme tedy hledali to, co napříč těmi disciplínami je to stejné, o co se můžete opřít a na čem pracovat potom společně dál?
No, to je důsledek i té teorie zájmových skupin. To jáství, kdy to, co dělám já, je to nejdůležitější, to, co dělám já, je to nejpodstatnější a má tu největší relevanci. Já už jsem tyhle boje vlastně vzdal za ty roky, co se ve vědě pohybuju, ale samozřejmě to tam je. Tam velká rvačka o zdroje, Nějak v posledních letech jsem viděl v přímém přenosu likvidaci několik odborníků z těch nebo o něch důvodů, což je nádherná ilustrace doby, ve které žijem, která je na jednu stranu nádherná. Já nechtěl bych žít jindy a jinde, ale na druhou stranu má taky svý velký nešvary a ne, že nemá. Takže to, o čem mluvíte, tak samozřejmě je a je to škoda. Já jsem zastánce vlastně totální vědy, kdy všechny ty obory vlastně vedou k nějakému obecnému poznání, protože si myslím, že vesmír má smysl, má spoustu záhad, má spoustu tajemství a odpovědi na ně nikdy nepřestaneme hledat, protože těch tajemství je nekonečná řada, ale když nebudeme používat všechny ty vědy, když se naučíme spolupracovat, stejně jako řešit ty věci na celoplanetární úrovni, tak prostě to nedáme. Nedáme. Mm. A vy jste se předtím ptala, já jsem z toho utekl, protože jsem se to vzpomněl až teď. Civilizace, člověka, pokora, to je samozřejmě strašně důležitý téma, protože dřív ty lidi stavěli stavby, které neměly ekonomický smysl přímej, ale nějakým způsobem je spojovali a zvětšňovali v sobě myšlenku té společnosti. Chrámy, katedrály. Mm-hmm. A my jsme v tom posledním století na tohle trochu pozapomněli, jako kde se někde postavil nový kostel, to je výjimka, kde se postavilo něco, co by ty lidi spojovalo. Nás na chvíli spojí hokej nebo fotbal, což je hrozný nákupní centrum. Ale chybí nám ta vertikalita. Jo? Když si vemete, když hořela katedrála v Notre Dame, bez ohledu na to, jestli jste věřící muslim, žid, křesťan nebo nevěřící, tak všichni jsme koukali na ty obrazovky a říkali jsme si, tady je něco špatně. Jo? Je to v nás ten prostě ty věci podvědomí, který už ani nejsme schopni v tom každodenním životě, že jo, v těch našich krásných restauracích a různých zábavních centrech, tak oni moc nevyplavou. Ale potom, když jako to jde na dřeň, tak je najdem. No a dneska vlastně tu vertikalitu jsme úspěšně vytlačili, takže hodně hluboko v nás. Málo kdy se dostane na povrch a projevuje se to jenom tím, kolikrát za den se člověk třeba podívá nad sebe, jako zjistí, že ten třetí rozměr, jo, upřímně řečeno. A ten pohled na oblohu, když člověk je úplně v těch nejhorších problémech, zkuste to, já jsem ho zkoušel, vím, o čem mluvím, to není nějaký kázání vody, ale vlastně hrozně pomáhá, jestli člověk uvědomí, že tady je něco, co ho přesahuje a že snad opravdu to všechno má svůj smysl, všechno se kvůli něčemu děje z nějakých příčin a na tom životě nejkrásnější, když člověk tu pokoru má tuhle a já již koukám na ty cesty časem, tak to je vlastně nevyhnutelnost. Mm-hmm. Tak je krásný, protože ty dějiny nejsou lineární, život není lineární a nikdy nevíte, když jste i v těch nejhorších problémech, zdánlivě neřešitelných, že druhý den najednou se neodehraje ten skok, který vás dostane do úplně jiný dimenze. Takže takový můj osobní pohled na to, jakým způsobem se dívat na život tady náš v kontextu toho makra, těch velkých dějinných tendencí a zároveň je dobrý si uvědomit, že to je naše jediná šance. Druhou nedostaneme, jo. Tak proč ten svět kazit? Jo? Druhá šance není.
Mm-hmm. Vy vždycky, když vás poslouchám, tak na jednu stranu působíte tak jako velmi racionálně, stroze, analyticky a na druhou stranu mi tam vždycky probleskne takový jako snílek. Jo. Sníte?
No, sním, ale s otevřenýma očima, protože když spím, tak podle psychologů by každý člověk má sny, ale já když se ráno probudím, tak nevím, jestli jsem snil. Tak s otevřenýma očima, jo, a když k tomu je dobrý červený víno, tak mi to jde líp. Teda.
Tak je to ideální. A jsou nějaké cíle, které jsou před vámi, něco, co byste si přál, třeba ještě nějaké místo, ke kterému jste se nedostal v rámci třeba vykopávek a tak podobně. Je tam něco, prostě po čem toužíte a ještě na to nepřišel čas?
No tak jednak jsem, protože ten půl těch vědomostí o civilizací nikdy není takový, aby z toho byl člověk úplně uspokojený, tak jsem se chystal do Peru a ten covid, který jsem přiletěl, prostě do toho zásadně zasáhnul, takže to je jedna z věcí a to není jako cestovat si tam a někde hulit, ale prostě vidět ty věci, které jsou naprosto vlastně ojedinělý. Třeba v Peru před několika lety bylo objeveno nejstarší kamenné město na světě, na to mají do poloviny 3. tisíce lidí před Kristem, jmenuje se Caral. Kopeho, peruánská archeoložka s českýma kořenama. Já to vím od profesora Jánskýho, protože se chystá velká výstava u nás na univerzitě právě o objevech Amazonky a tahle paní měla přijet, ale samozřejmě nepřijede, protože covid to tady celý zavřel. No a z těch objevů samozřejmě jo, ale o tom se nemluví, ale myslím si, že mě baví být na té cestě a to taky není kliše, protože když jsem třeba opravdu úplně vyčerpaný a potřebuji si chvíli odpočinout, tak pak hned mě to přestane bavit odpočívat. Potřebuju další věc. Prázdniny. A nejsem sám, třeba u nás na egyptologickém ústavu. My jsme dělali velkou výstavu Sluneční králové, což je jedna vůbec z největších výstav, která kdy na světě byla na tohle téma, na dobu Staré říše, doby stavitelů pyramid. Je tady v Praze, je to opravdu fantastická světová věc. A seděli jsme s mým nástupcem, ředitelem ústavu, docentem Janákem a on mě koukal a říká, tak jsme to otevřeli a co dál? Já jsem vlastně zjistil, že to je to nejkrásnější, že si druhý den řeknete, že to uspokojení je pár hodin. A pak vlastně si řeknete, ale to už bylo. Jo. A jednak nevím, jestli on je Kozoroch, ale když jste Kozoroch jako já, tak musíte čím stále vejš a vejš. A platí na mě samozřejmě ten Heraklejtův zákon, že jednoho dne tam někde při tom škrábání se dál a dál zlomím nohy a spadnu. Jo. To je jako nevyhnutelný důsledek, ale...
Takže jste pořád optimista.
Radši si je zlomím a spadnu, než abych přestal líst do toho kopce.
Jo, tomu rozumím. No a když není doba covidová, tak kolik času jste pryč?
Když není doba covidová, tak samozřejmě podstatně míň, protože sloužím na univerzitě i jako prorektor a to je služba, to není žádná prebenda, to můžu všechny ujistit. Z toho vyplývá spousta povinností, taky má člověk další věci, kterým se zavazuje, tak v průběhu toho roku pak zjišťuje na to, že udělal velký nesmysl vždycky přirozeně. No, že ho to omezuje, ale když běžej konference, když je expedice, no tak je to třeba v Egyptě za ten rok 7 týdnů a pak jako třeba týden na jedné konferenci, na jednom konci světa, na druhý, pak sedíte chvíli, píšete, nebo jedete třeba jenom, já nevím, v rámci Evropy, ale to nepovažuji za velký cesty. Tak člověk není na místě a Jeden slavný člověk, já nevím, který o tom mluvil a já mám ten samý efekt, když sedím v letadle a nejradši, když je to opravdu dlouhá nějaká cesta, tak v tom letadle se vlastně uposeberete, protože už nejste tam, kde ty povinnosti člověk opouští na chvíli, ale ještě nejste v cíli a jste v takovém bezčasí, kdy máte opravdu čas přemýšlet. Když člověk zrovna není úplně utahaný a jenom nesjíždí filmy, které mu za ten rok utekly, ale nebo v tom roce utíká, ale jinak to sezení v letadle třeba 10-12 hodin je jako, on se to těžko přibližuje, ale já to miluju.
A otázka na závěr, kromě letadla, jak odpočíváte, aby ta hlava vypla, protože vaše hlava určitě jede non-stop, tak jak regenerujete?
Některé věci jsou nezdravý, ale vynikající regenerace je s dobrým doutníkem a francouzským vínem. A moje regenerace je, že si najdu projekt, který je intelektuálně postavený úplně jinak, než ty, co třeba dělám nebo dokonču. Já odpočívám tím, že řeším úplně jinou věc.
A co máte rád?
V jakém smyslu?
Z těch jiných oblastí.
No, mám rád samozřejmě přírodní vědy, mám rád různý studie, které se zabývají geologií a přirozeně taky jiný civilizace, protože tam ty věci jsou poskládané jinak a než se to člověk trochu naučí, tak ho to samozřejmě strašně baví, protože je to úplně nová hračka. Že? pánové si vždycky rádi hrajou. Jo, vy taky asi, jo. No, kejvají na nás, takže jo. Tak, pokud si člověk je schopný hrát, tak to je záruka toho, že to má nějaký smysl.
Mm-hmm. 45 minut uteklo, ani nevím jak. Já vám moc děkuju, že jste si na mě udělal čas. Byla to krásná 3/4 hodinka. Dozvěděla jsem se spoustu věcí, o které jsem doteďka o vás netušila, takže díky za to. Ať se vám hlavně daří v příštích expedicích a nejenom vám, ale celé archeologické společnosti a ať se buduje jméno České archeologické společnosti ve světě. A budu tajně si přát a doufat, aby ten váš optimismus a taky zodpovědnost, pocit zodpovědnosti za to, že musíme každý vzít sám tu povinnost vlastně do vlastních rukou, aby ten svět byl lepší, tak aby přibývalo víc lidí, kteří to takhle budou cítit. Takže moc vám děkuju za to, že jste si našel čas.
Já děkuju za pozvání a to, jak tady mluvíte jako kniha, tak to mě inspiruje ještě ke 2-3 větám.
Mm-hmm.
Ta podstata toho, jestli společnost uspěje, mimo jiné spočívá skutečně v budování občanské společnosti, kde každý člověk ví a uvědomuje si, což jsou dvě podstatně rozdílné věci, že to, co dělá, je důležitý a že mu to dává smysl. A tak daleko bohužel taky ještě nejsme.
Děkuju moc. Dámy a pánové, děkuji, že jste vydrželi s námi a snad i vy máte na závěr pár otázek, nad kterými budete moct dnes večer popřemýšlet. Krásný večer, mějte se fajn.